Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji možete između ostaloga čuti što je u dnevniku zapisao Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Nesaglasje politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljenja.
Podsjećamo na neke od tema ovoga tjedna. 11. jula bila je 22. godišnjica genocida u Srebrenici. Smiraj u Potočarima našla 71 žrtva. Najmlađoj je bilo 15 godina.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, a nikada dođe. I sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Iz dosjea o sudbini Bošnjaka, koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju.
Mog babu nije isporučila XY persona. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije.
Ovim i drugim temama u nastavku, uz posjećanje da novosti dana pratite na našem internet portalu.
slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 8. do 14. jula vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji, lokalnog veća Novi Sad.
Subota 8. jula, četvrti je dan Egzit festivala koji nekako stidljivo slavi punoletstvo. U centru grada sa prijateljima iz Zagreba prvi put su na festivalu, razmenjujem utiske. Pitaju o društvenoj ulozi Egzita danas u odnosu na početke kraja 90. i početka milenijuma kada je bio naš prozor u svijet. Da li je intenzitet isti? Nesumnjivo, doprinos Egzita u povezivanju mladih ljudi sa ovih prostora je nemerljiv. Jergović to nepogrešivo poentira. Klinci koji se ne sjećaju Jugoslavije, oni koji su se rodili tokom balkanskih ratova, po Zagrebu, Ljubljani, Splitu, Osijeku, Sarajevu, kupovali su karte za Egzit. Pakovali su rance i šatore i putovali u zemlju o kojoj su na televiziji i u školi mogli čuti sve najgore. To je najvažnija stvar koju Egzit postigao u svih 20 godina svoga postojanja. Međutim, utisak je da je izgubio posljednjih godina naročito oštrinu u kritici ugroženih demokratskih načela i vrednosti. Nedelja, 9. jul. Privodim kraj tekstu za vreme o predstojećem samitu u Trstu. Pakovanje, najgori deo svakog putovanja. Radujem se predstojećem forumu i razgovorima koji nas očekuje. Brzinska literarna priprema za Trst. Po Trstu s brda Zola, Maura Kovačića i Svetlosti Senke priredila Maja Mitrović, Klio Beograd. Ponedeljak, 10. jul. Polazak za Surčin u 5 časova u pratnji udaljenog zvuka bubnja sa Exitove main stage. Dragi saputnik na putu za Trst je Milena Lazarević, koleginica iz Centra za evropske politike. Do Ljubljane avionom, nastavak puta kolima. Blago zavidim Ljubljančanima. Za sat i manje zimi na skijalištima, za isto vreme leti na moru, svom ili hrvatskom, turistima i svejedno. Za sada tek vidljive bezbednostne naznake da će Trst za 2 dana biti centar Evrope. Kasni ručak na Piazza della Borsa, Berzanski trg, kojim dominira obelisk sa statuom Leopolda I, podsjećajući na nešto više od 500 godina vladavine Habsburgovaca grada. Na fasadi zgrade broj 7, ogroman natpis, Free Territory of Trieste, perište Movimenta Trieste Libera, koji budućnost Trsta vidi u povratku na doba slobodne teritorije, 1945-1954. Delo je anahrono simpatično, a takvi su i dometi pokreta na lokalnim izborima, simpatično jedva primetno. Posle podne, Galerija moderne umjetnosti i revotela, film Trieste Jugoslavija, reditelja Alexija Bosere prikaza na završnoj večeri Beogradskog martovskog filmskog festivala uz ovacije publike, a potom razgovor sa domaćinom Vedranom Džikićem. Dominira šarm novog člana Američke filmske akademije Radeta Šerbedžije, podsjećanjem na utopiju sopstvenog tršćanskog perioda Ponte Rosso i distopijskog finala Aida. Utorak, 11. jul. Treći godišnji forum civilnog društva. često nepoželjno, civilno društvo izborilo se za učešće zaslugom pre svih Evropskog fonda za Balkan. Nesaglasje politika u protekle tri decenije na prostoru Zapadnog Balkana samo je učvrstilo civilno društvo u uverenju o neophodnosti dijaloga i kritičkog promišljenja. Civilno društvo bilo je, jeste to i danas, otvoren i posvećen, da li i poželjan i uvažavan partner vladama u procesu evropskih integracija. Razgovor o budućnosti uz opomene prošlosti, u danu okupljanja u Srebrenici, koji dalje izaziva samo na izgled terminološki sukob. Čamac, simbol freedom of expression, freedom of movement, sa jasnom porukom, zauzima centralno mesto našeg konferencijskog prostora. Dodaje mir kao trajnu vrednost za koju ćemo se boriti, koju nam niko neće pokloniti, koju ćemo sačuvati i nikada više ne ispuštati. Sreda, 12. jul. U gradskoj kući, koja dominira trgom, ministrima spoljnih poslova zemalja Zapadnog Balkana i evropskim zvaničnicima predstavljamo usvojene preporuke. Poruka je jasna. Ukoliko se želi uspeh i napredak veći od trenutnog gomilanja potpisanih sporazuma, civilno društvo mora biti u potpunosti integrisano u proces sa mogućnošću korištenja svih raspoloživih resursa i pristupa domenima i nivoima koje proces obuhvata. Izuzetno me obradovao susret i kraći razgovor sa prijateljem Nikolom Dimitrovim, ministrom spoljnih poslova Makedonije. Do skora sa nama u civilnom društvu, sada sa pozicije člana vlade, ali sa jednakom željom, kreativnošću i energijom. Uveren sam u njegov snažan doprinos demokratizaciji društva u Makedoniji i jačanju regionalne saradnje na prostoru Zapadnog Balkana. Četvrtak, 13. jul. Povratak u Novi Sad na podnošljivih 30 stepeni. Privodim kraju ovako autorska teksta. Zapadni Balkan, izazovi perspektive i od Srpska do Londona. Nadam se da u štampu idu u toku sledeće nedelje. Petak, 14. jul. U Medija centru u Beogradu učestvujem na konferenciji posle samita u Trstu. Domaćini, Fondacija Konrad Adenauer i Istraživačko-izdavački centar Demos. Iz Trsta na konferenciju sa mnom stiže Dragan Janjić, glavni i odgovorni urednik VET. Lela je diplomirala. Društvo je jače za doktoricu opšte medicine. U to ime večera smo gosti Sokačeta. Posle tršćanskih pasta povratak balkanskim specijalitetima. Biće ljuto.
Bio je to dnevnik koji je vodio Aleksandar Simurdić, generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji lokalnog veća Novi Sad. Od subote 15. do petka 21. jula dnevnik će pisati Benjamin Butković, urednik informativnog programa BHT1.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku posjećamo na neke od tema koje ste čuli u programima Radija Slobodna Evropa. 11. jula komemoracijom u Memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice obilježena je 22. godišnjica genocida, zločina u kojem je vojska Republike Srpske ubila više od 8300 muškaraca, Bošnjaka, među njima veliki broj dječaka. Sahranjene žrtve genocida će, kako se nadaju njihovi najbliži, konačno naći smiraj. Još se traga za oko 1000 srebreničkih žrtava. Sadik Salimović bilježi.
Pored jednog od 71 tabuta sa posmrtnim ostacima ubijenih Srebrenčana, poredanih pred Musalom, kleči Emina, sestra ubijenog Muniba Salkića. Munib je najmlađa žrtva kojoj je danas klanjana dženaza. Imao je samo 15 godina kada je ubijen. Emina, njegova sestra, starija je godinu dana.
22 godine i čekam kad će doći. Svaki dan vidim kako odlazi moj brat, ali kada dođe i sad kad je došao, ja ga ne dam više nikome.
Munib se od porodice rastao na današnji dan prije 22 godine. Tada su se posljednji put vidjeli. Priča Emina.
Bio je visok, nije smio da ide s nama. Nije smio, mama je želila da ide s nama i on da ga obuče da bude žensko, zato što je imao 15 godina. Izgubila sam oca, izgubila sam sestru koja je poginula 94. bila je u policiji, radila i poginula je. 22 godine ga tražim, svakog mjeseca. Ba me je bilo sramota više da idem da pitam, žene već znaju šta tražim. Samo mi kažu nema ništa, a sad kad ima, ja ga sad ne dam nikome.
Najstarija žrtva koja je danas ukopana u memorialni centar je Alija Salihović, čerka Fadila Ređematović, koja sada živi u Plavu.
I kad je došlo vrijeme da se napušta, nije izašao iz kuće, nego je ostao u kući dok nisu došli vojnici i prisilili ga da dođe u Potočar. I pričao je kako se sve desilo. Prilikom evakuacije ispred autobusa njega se odvojilo od majke, nikada ga više nije vidjela. Tek smo prošle godine u decembru mjesecu dobili obavještenje iz Tuzle da dođemo na identifikaciju.
Jedna njegova kćerka sada živi u Švedskoj, a 5 unuka je u nekoliko zemalja svijeta. Vahid je djedu na dženazu došao iz Amerike.
Bilo je više nego iznenađenje kad smo odjednom posle nakon toliko godina dobili ovu predivnu vijest. Koliko god je tužna, ona je predivna, da ćemo imati mjesto gdje ćemo moći da dođemo i da jednostavno da posjetimo taj grob i nađemo neki smiraj.
Alija Krđić ukopao je danas oca i sam je ranije preživio strahote rata.
Bio sam zarobljen 93. 8 mjeseci. Nakon 8 mjeseci sam razmijenjen, bio sam Skelan, Milić, Vlasenca, Batković, Ulugoru. I evo nakon 22 godine su mi našli od oca neke kosti. Pogodilo me dobro. Dojuče sam se sve nadao da je živ, tako kad smo sad čuli da je dojuče bio živ, danas da je umro.
Na posljednji vječni smiraj brata je danas ispratio ime Vludin Jahić iz okoline Bratunca.
Nije nađen sio od kukova prema dole. To sam pristao da ukopam ove godine. Prošle godine nismo, hajde kontamo, naći će još nešto, ali potom nema ništa, iz dvije grobnice nađen. Imam još jednog brata koji nije nađen nikad ništa, nismo isto čuli za njega. 75. godišta vam je brat, 77. enver.
Merced Smajlović, direktor memorialnog centra Potočari.
Pa do sada u memorialnom centru ukopano je 6504 žrtve genocida, danas se kopa 71 žrtva genocida, znači ukupno će u memorialnom kompleksu biti ukopano 6575 žrtava genocida. Na drugim lokacijama ukopano je negdje oko 200 identifikovanje žrtava, ali obično to su žrtve koje su ukopane prije nego što je formiran memorialni centar ili po željama porodica.
Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Suđenje osmorici pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske optuženi za zločine nad civilima u Srebrenici stopirano je jer je optužnica odbačena. Apelacioni sud je usvojio zahtjev odbrane da se optužnica od 21. januara 2016. odbaci jer je nije podigao tužilac za ratne zločine. U to vrijeme, podsjetimo, tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević je već bio u penziji, a od 1. januara 2016. na čelo tužilaštva nije bio izabran drugi tužilac, niti vršilac funkcije tužioca za ratne zločine, već je njime upravljao rukovodilac. Stručnjaci upozoravaju da bi po istom osnovu sada mogli pasti i drugi slučajevi, priredio Ognjen Zorić.
Bolje nisam ni očekivala. Prva je reakcija Kate Hotić iz udruženja Majke Srebrenice, koja je u genocidu izgubila sina, muža i dva brata.
Ja sam bila na dvije rasprave u Beogradu i nisam uopće osjetila volju sudija da će procesuirati te ljude, te optužene. I ništa se od njih bolje ne nadam, a oni nek se nose sa svojim skrivanjem, sa svojim nemarom i zanemarivanjem kako oni znaju i umiju. Jer ako je optuženi u prilici da kaže da ne može da sebi pripremi odbranu, jer puno radi, a dobro kad budete imali vremena, kad budete mogli biti pripremiti sebe odbranu. To ne razumijem kakvi su to Kako je to optužbe i šta su ti optuženi?
Optužnica koja je odbačena odnosila se na ubistvo 1313 ljudi 14. jula 95. u selu Kravice kod Bratunca, a za koje je bilo okrivljeno 8 bivših pripadnika specijalne brigade MUP-a Republike Srpske na čelu sa prvooptuženim Nedeljkom Milidragovićem. Kako se navodi, Milidragović kao komandir drugog voda prve čete Centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske, kao i ostali optuženi pripadnici tog voda, kršeći pravila međunarodnog prava unutar, ispred i u neposrednoj okolini hangara zemljoradničke zadruge u selu Kravice u opštini Bratunac, izvršili su masovne likvidacije više stotina civila, muškaraca, bosanskih muslimana. Koordinatorka za medije Apelacionog suda u Beogradu Mirjana Pirić rekla je za Radio Slobodna Evropa da u vreme podnošenja optužnog akta nije bio izabran tužilac za ratne zločine, niti je bio određen vršilac dužnosti tužioca.
Apelacioni sud smatra da su žalbeni navodi odbrane osnovani s obzirom na to da se radi o inokosnom samostalnom državnom organu čiju funkciju upravo obavlja javni tužilac, a što povlači i nemogućnost postupanja zamjenika tužioca za ratne zločine.
Predstavnica Apelacionog suda podlači i da je odluka te sudske instance pravosnažna, te da ne postoji mogućnost žalbe.
Ali pošto je umeđu vremenu imenovan tužilac za ratne zločine, on ima mogućnost da podnese, ukoliko smatra su ispunjeni uslovi za to, novi optužni akt.
Milica Kostić, direktorka pravnog programa Fonda za humanitarno pravo, organizacije koja je u svojstvu posmatrača pratila ovaj proces, ne spori da je odluka utemeljena u zakonu, ali uz podsjećanje da je u pitanju jedan od najvećih slučajeva za ratne zločine koji su vođeni u Srbiji, odbacivanje optužnice iz proceduralnih razloga vidi kao proizvod nezainteresovanosti pravosuđa i politike za procesuiranje ratnih zločina.
Sama činjenica da jedna takva proceduralna omaška može da ugrozi najveći predmet koji je ikada procesuiran za ratne zločine u Srbiji govori zapravo o tom što se neprestano ponavlja. I to je sad, mislim, najvažnija strana priče, jer mislim da je ispod svakog dostojanstva komentarisati to da, a pa jeste to predviđeno zakonom, jeste da tužilac koji je podigao optužnicu nije imao puno zakonsko ovlašćenje, ali to su proceduralni detalji koji su dozvoljeni da se dese.
Istovremeno, advokat Đorđe Dozet upozorava da bi sada svi slučajevi koji su vođeni od penzionisanja prethodnog tužioca za ratne zločine do postavljanja novog mogli da se smatraju nelegalnim i da budu oboreni.
Pozitivni propisi ne poznaju vršioca dužnosti tužioca na bilo kom nivou, a naročito ne da vršioca dužnosti tužioca za ratne zločine. Znači, ako nemate tužioca za ratne zločine, nemate ni njegovog zamjenika.
Dozet dodaje i da je svako ko je iz pravne struke znao da slučaj mora da se završi kako se završio, jer tako kaže zakon.
Zašto neko ko je bio nadležan da vodi o tom brigu, o tom nije vodio brigu, to zaista treba pitati njih. Ne postoji više ovdje u našem pravosuđu ništa što mene može da iznenadi, pa ne može ni ovo me nije iznenadilo.
Srbija je bez tužioca bila gotovo godinu i po dana, od januara 2016. do maja 2017. godine. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo ističe da je aktualni problem sa slučajevima koji su u to vreme otvoreni i nastao jer se očigledno nije smatralo važnim što je ta pozicija tako dugo upražnjena. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović, Miloš Teodorović i Ognjen Zorić.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosje deportacije izbjeglice iz Srebrenice od 30 Bošnjaka koji su nakon masovnih strijeljanja u Srebrenici prebjegli u Srbiju, gdje su uhvaćeni i vraćeni policiji i vojsci Republike Srpske. Većina je potom ubijena. Njihovi ostaci su pronađeni u masovnim grobnicama ili se vode kao nestali. Tek neznatan broj je preživio torture kojima su bili izloženi u zatvorima u Srbiji ili u logorima u Bosni i Hercegovini. Više zna Branka Mihajlović.
Azem Avdić se i danas vodi na spisku nestalih nakon što je iz Srbije, gde je preplivavajući Drinu potražio spas, isporučen snagama Republike Srpske u julu 1995. godine, svedoči njegov sin Muhamed.
Mog babo nije isporučila XY persona ili neki seljak koji ga zatekao na svom imanju. Mog babu je uhvatila zvanični organ Srbije, to je MUP Srbije, zvanično protokolsala, zvanično ga obradila, zvanično Risto Šelovac iz Bajne Bašte, komandir staničnog mjesta za kontrolu i prelazak državne granice, ga isporučio. On to nije isporučio tek na svoju ruku. Znači, radio je u ime države. Je li ga ova država sankcionisala? Ne. Nagradila ga je penzijom. Je li provela istragu zašto je to uradio? Ne. Danas Risto Šelovac živi u Bajnoj Bašti sa svojim sinovima. Ali samo ne znam kako spava.
Autorka dosijea Milica Kostić, direktorka za pravna pitanja Fonda za humanitarno pravo, kaže da im se prošle godine javio Muhamed sa dokumentom da je njegov otac bio zarobljen u Bajnoj Bašti i da je isporučen u Republiku Srpsku. I tako je sve krenulo. Saznali smo, kaže Milica Kostić, za sudbinu 30 srebreničkih muškaraca koji su spas potražili u Srbiji. 15 je nađeno u masovnim grobnicama, 9 se vode kao nestali, a samo 6 osoba je preživelo. Ima indicija, kaže Milica Kostić, da je broj onih koji su doživjeli istu sudbinu mnogo veći.
Oni su zarobljavani od strane lokalne policije Republike Srbije i onda su oni odvođeni u granične policije nadležne, to su granične policije Bajna Bašta i Ljubovija. Oni su tamo ispitivani, zlostavljani i u roku od nekoliko desetina minuta oni bi bili predati graničnoj policiji Republike Srpske, a onda momentalno bi bili prosleđivani vojsci Republike Srpske.
Državni vrh Srbije je znao što se događa.
Znali su svi, od političkog, vojnog, policijskog rukovodstva do policajaca na lokalu ovih graničara, svi su znali da se muškarci u Srebrenici sistematski ubijaju i da se ubijaju hiljadama.
Abdul Rahman Majkić je jedan od preživelih i on je spas potražio u Srbiji, ali je nakon što je isporučen, nekim čudom, kaže, ostao živ.
Ožiljci pomeni su naravno od maltretiranja u Bajnoj Bašti i u Bratuncu, a posle u logoru Patkovići i vojnom zatvoru.
Majkić je govorio i o učešću Srbije u vojnim operacijama na teritoriji istočne Bosne i pre genocida u Srebrenici.
U mom selu, u Pozavićima, u februaru 1993. poginula su 3 pripadnika Niške specijalne padobranske jedinice. U mom selu aviobombu iz aviona koji je poletio sa aerodroma Ponikava, tamo od negde između Bajne Bašte i Užica, ubijena je Fatima i njena snaha kada su bravom sakupili šljive. U drugom selu, susjednom selu, granatom ispaljenom sa teritorije Srbije iznad hidroelektrane Bajna Bašta, ubijeno je u skloništu, u školi, gdje su čitava porodica tu ubijena.
Nemanja Stjepanović, istraživač Fonda za humanitarno pravo, kaže da se učesnici genocida u Srebrenici u Srbiji ne procesuiraju i da su zaštićeni.
Mi ukazujemo na činjenicu da Srbija i danas štiti učesnike srebreničkog genocida, ne optužuje ih iako su joj dostupni, da Srbija ne samo da nije sprečila, kao što to zaključuje Međunarodni sud pravde, nego je i pomogla genocid i druge zločine počinjene nad stanovništvom Srebrenice.
Fond za humanitarno pravo će danas formalno podneti krivičnu prijavu protiv odgovornih za sudbinu Bošnjaka, koji su vraćeni preko Drine, iako se znalo da ih tamo čeka smrt. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
22 godine nakon rata veliki broj porodica živi u kolektivnim centrima. Kažu da su zaboravljeni od države.
Ja 100 puta ne plaćem na Boga, ali plaćem ovako na svoj život.
Gdje god dođeš, kao izbjeglica, daj jedno da se ne bude izbjeglica, ili vamo, ili tamo, ili smrt.
Izrada petrovačkog čilima iz Umirja Sedija pokušava da očuva ovu tradiciju.
Motive radim stare naše petrovačke koje me je naučila moja mama. Uglavnom, čuvam ove stare motive i prenosim ih ovdje.
Sve manje mladih se želi baviti umjetnošću jer se od toga u BiH ne može živjeti, no Goraždanka Irma je odlučila upravo suprotno.
Da poručim mladim ljudima da ostanu ovdje u Goraždu, jer ako svi budu odlazili, kome ćemo se truditi, kome ćemo raditi?
Slobodna Evropa .org.
20 godina od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voštu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznom putanjom, da bi odlukom crnogorskih građana na referendumu 2006. došlo i do formalno-pravnog raskida zajednice dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavane crnogorsko-srpske veze. Nakon dvodecenijskih turbulencija sa najviših političkih adresa u Podgorici i Beogradu, u novije vrijeme stižu ocjene kako odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolji. Detaljnije Dimitrije Jovičević.
Izjava Mila Đukanovića o Slobodanu Miloševiću kao o prevaziđenom političaru data beogradskom nedjeljniku Vreme 1997. bila je uvertira u sunovrat bratskih odnosa, što je sintagma kojem su do tada najčešće opisivane veze između dva naroda i dvije republike bivše Jugoslavije. Promjena kursa zvanične Podgorice prema Beogradu zacementirana je trijumfom Milovog krila u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u odnosu na ono Momira Bulatovića, koji je zagovarao nastavak čvrstih odnosa i državnog zagrljaja Crne Gore i Srbije. Đukanovića politika sve veće distance u odnosu na Miloševića do najveće zategnutosti dovela je za vrijeme NATO bombardovanja, kada zamalo nije došlo do oružanih incidenata između pripadnika crnogorske policije i jugoslovenske armije odane neprikosnovenom beogradskom vladaru. Zbog sve izraženije težnje Crne Gore za državnim osamostaljenjem, do toplih vjetrova nije došlo ni nakon Miloševićevog svrgavanja i dolaska na vlast lidera koji su slovili kao političari sa znatno više demokratskog kapaciteta. Na najnižu tačku odnosi dvije zemlje padaju 2007. kada je Crna Gora, kao država koja je godinu ranije na referendumu obnovila nezavisnost, odlučila da prizna Kosovo. To je izazvalo revolt i protjerivanje iz Beograda tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiji ustoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumijem dobro, a često i odnos Crne Gore prema Srbiji, gde Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne potiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa. To zapravo nije tačno i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću. Već Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi. Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership u ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koja je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma, koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaja na institucije, da čitave jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, a koji ih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljom.
Kako god, da li odnosi između dvije zemlje, isprepletani s rodnim istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma, koja ih postavlja na zdravi nivo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.